apokalipse.
Hristos Vaskrse, poštovani slušoci. Dobrodošli u 61. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ove nedelje slušamo tri različite priče. Jedna nam stiže iz Moskve. Naime, igumanu Sergiju Ripku i pravoslavnim vjernicima Ken Hensley iz legendarne britanske grupe Uriah Heep čestitao Vaskrs. Čućemo i njegovo pismo u cjelini upućeno igumanu Sergiju Ripku, o kome ste vi, poštovani slušalci, imali prilike da slušate na talasima Radio Svetigore u okviru emisije Djeca Apokalipse. U drugoj priči od episkopa Jegarskog, gospodina Porfirija, saznajemo o ulozi crkvenih medija u savremenom društvu. Episkop Porfirij je nedavno dao kraći intervju za radio Slavoslovlje iz Subotice. Kroz treću priču, Saša Markuš iz Beograda upoznaje nas sa stvaralaštvom francuskog reditelja Jean-Jacques Benexa i govori o filmu 37 sa 2 ujutru ili vama možda više poznat pod nazivom Betty Blue, koji je 1986. godine nagrađen na Međunarodnom filmskom festivalu u Montrealu Grand Prix i najpopularnijim filmom. Zatim na Međunarodnom filmskom festivalu u Sijetlu 1992. godine ovaj film je dobio Oscara za najboljeg režisera. Inače, ovaj film je i bio nominovan za Oscara za najbolji strani film te iste godine.
Djeca apokalipse.
Воскресенья день, просветимся люние, Пасха Господня Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную поющая. Воскресенья день, просветимся люние, Пасха Господня Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа, блистающегося, и радуйтесь ликуща, ясного услышим победную поющие. Христос воскресе из мертвых, небеса удостойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Богородице, спаси нас. Умешление предел сломилась, и вечную жизнь родшая Христа, из гроба воссиявшего вниз, Дева все непорочная, и мир просветившего. Пресвятая Богородице, спаси нас, воскресшаго, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, со апостолы, Богу благодатная, чистая. И еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси Богу Мати все непорочная. Анастасе осимиралам принцомен лаи, Пасха Кирилл, Пасха, Эгарханату прозоим, Кегис просураном Христосу Феос, и Мазди Васен, Эпиникионадонта. Νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Χριστός воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изущим во гробе живот даровал. Thank you.
Ken Hensley iz legendarne britanske grupe Uriah Heep čestitao Vaskrs igumanu Sergiju Ripku i pravoslavnim vjernicima. U pismu upućeno igumanu Sergiju, Ken Hensley kaže: Dragi oče Sergije, veoma me je obradovao glas od vas i čestitka i odgovaram vam i vašim bližnjima na isti način od sveg srca. Ovo vaskršnje vrijeme zaista je posebno i potpuno se slažem sa vašim određenjem Vaskrsa kao praznika nad praznicima, dostojnog cara careva. Tuga velikog petka, smijenjena radošću nedjelje, uvijek me podsjeća na to kako sam blagosloven time što sam upoznao Spasitelja i kako je On postao najvažniji u mom životu. U stvari, On i jeste moj život. Srećan sam što možemo nastaviti naše kontakte i sa nestrpljenjem čekam da opet sa vama podijelim hljeb, stoji na kraju pisma Ken Hensleya. Kako je ranije saopštila informativna agencija Ruske novosti, u julu 2009. godine Ken Hensley je posjetio poznatog misionara igumana Sergija Ripka u moskovskom hramu Silaska Svetog Duha, čiji nastojatelj je otac Sergije. Sveštenik je bio jedan od inicijatora dolaska Kena u Rusiju i u omladinski logor na Seligeru, gdje je muzičar imao i svoj koncert. Slušamo Uriah Heep i pjesmu Stealin' iz 1973. godine.
Should have been. Apokalipsa.
Od episkopa Jegarskog gospodina Porfirija saznajemo o ulozi crkvenih medija u savremenom društvu. Episkop Porfirij je nedavno dao kraći intervju za radio Slavoslovlje iz Subotice.
Draga braćo i sestre, čast nam je i zadovoljstvo da na talasima Radio Slavoslovlja imamo priliku da ugostimo njegovo preosveštenstvo episkopa Jegarskog gospodina Porfirija. Preosvećeni vladiko, Hristos vaskrese i blagoslovite.
Hristos vaskrese, Bog blagoslovio.
Prosvećeni vladiko, ja bih vas zamolila da na početku našeg razgovora kažete nešto više našim slušalcima o ulozi crkvenih medija u društvu.
Jednostavno pitanje, odgovor bi mogao da bude dugačak. U svakom slučaju, crkva u ovom svetu postoji kao poslanik Boži, to jest uloga crkve je misionarska. Gospod je rekao apostolima, idite i propovedajte i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, idite i propovedajte, propovedajte reč istine, reč ljubavi, propovedajte istinu o tome da je Hristos Sin Boži, spasitelj sveta. I naravno da od najranijih vremena apostoli su poslušali tu reč gospodnju i propovedali na načine koji su tada bili dostupni i kroz vekove crkva je uvek koristila onaj način za propoved koji je bio moguć. Prema tome, propoved pre svega podrazumeva reč Božju u hramu Božijem, ali istovremeno svugde i na svakom mestu. Tako da danas, kada imamo mogućnost da govoreći i propovedajući reč Božju koristimo i moderna sredstva komunikacije, prirodno je i normalno je da crkva iskoristi taj blagoslov i tu pogodnost i da sve ono što govori može da dopre do svakog čovjeka bilo gdje da se on nalazi. Pored naravno radija i televizije, tu su danas i mogućnosti interneta i prirodno je da ne prepustimo, a činjenica je da to jeste tako, da ne prepustimo da mediji budu samo oruđe u rukama onih koji su ponekad destruktivni, ponekad pokušavaju da prave afere. U svakom slučaju, onima koji koriste medije zloupotrebljavajući ih. Dakle, crkva ne samo da može, nego čini mi se i treba da koristi i mogućnosti radija i mogućnosti televizije kako bi posvjedočila svoju istinu pred svetom koji čezne zapravo za istinom, a ta istina je Hristos.
Vaše preosveštenstvo, hoće li samim tim onda položaj crkve u društvu se poboljšati postojanjem crkvenih medija?
Crkva naravno ima svoj položaj u društvu i on je regulisan zakonom o verskim zajednicama i u svakom demokratskom društvu i crkva kao i bila koja druga institucija ima punu slobodu da svedoči i da učestvuje u svim društvenim zbivanjima. Ne postoji na kraju krajeva jasna granica između crkve i društva, zato što su jedni ti isti ljudi i članovi jedne države i članovi crkve. Dakle, sama crkva je također društvo. Prema tome, siguran sam da koristeći medije u svojoj propovedi crkva i tekako može da pomogne društvu da efikasnije i bolje, uspešnije savlada razne iskušenja na koja društvo kao takvo nailazi. A ta iskušenja su danas brojna, počevši od iskušenja s kojima se susreće svaki pojedinac u smislu egzistencijalnom, nadalje porodica i naravno svi segmenti društva manje ili više imaju neke svoje probleme. A evanđelje koje svedoči ljubav, koje svedoči žrtvu i nudi žrtvu kao istinski i autentični način postojanja čoveka, sigurno da tim principima i tim vrednostima može i tekako pomoći društvu da ono bude i uspešnije i naravno da bude radosnije.
Ako mogu da primetim, preosećeni vladiko, postojanje crkvenih medija kao da je doprinelo i sve većem broju vernika. Dakle, u poslednje vreme primetno je da sve veći broj mladih dolazi u naše hramove, posećuje manastire. Kako vi gledate na to s obzirom da živimo zaista u teškim vremenima kada, kao što malo čas rekoste, iskušenja su sa svih strana. Treba im se odupreti, treba odoleti, treba naći pravi put svog postojanja, vratiti se onim pravim moralnim vrednostima koje su se pomalo zagubile.
Čovjek je stvoren kao biće vere, stvoren je, kako nas uči Sveto pismo, po slici i prilici Božjoj. To znači da punoću i smisao svoga života može da nađe samo u zajednici sa Bogom. Dakle, svaki čovjek čezne za Bogom. Naravno da u vremenima u kojima živimo, a pre nas u ne tako dalekoj prošlosti, nije bilo baš jednostavno da neko dođe u crkvu i da stekne elementarne informacije i saznanja o veri i o crkvi. Tako da veliki broj ljudi naprosto ni ne zna šta je to crkva. I ako imamo u vidu, dakle, činjenicu da čovjek ima potrebu za Bogom i sada uz pomoć medija imamo veće mogućnosti da tu reč vere i reč evanđelja prenesemo što je moguće šire i dopremo do što je moguće većeg broja ljudi, zasigurno je da će veliki broj ljudi onda, a naročito mladih, prepoznati u toj reči i sebe i prepoznati zapravo da ta čežnja koja u njima postoji može da postane i realnost ukoliko uđu u život crkve. Tako da vi ste tu potpuno u pravu i ja verujem da mediji mogu doprineti širenju vere tako što će dosezati do većeg broja ljudi nego što je to moguće jednom svešteniku ili čovjeku vere kada propoveda u hramu ili u neposrednoj komunikaciji sa ljudima koje poznaje.
Prosvećeni vladiko, vi ste takođe u Savetu Republičke radiodifuzne agencije, evo svedoci smo medije u našoj zemlji, bogate svoj program razno raznim sadržajima. Kako jednom mladom čoveku ponuditi ono što je kvalitetno i prosto to nekako u prvi plan istaći, a da to bude i prijemčivo za njega? Ovo vas pitam iz jednog prostog razloga, jer mladi su danas zaista na... čini mi se jako velikim iskušenjima, droga kao pošast 20. veka i dalje, dakle, uzima svoj danak i u srpskoj omladini. Šta vi mislite o tome? Kako, dakle, deci pokazati pravi put? I koji je to pravi put? I kako negovati one prave duhovne vrednosti? Jer to nam je samo spasenje.
Naravno, iskušenja su velike i kada govorimo o medijima, uglavnom su mediji komercijalno koncipirani, a to znači da funkcionišu s ciljem da steknu što je moguće veći profit, to jest vlasnici medija to čine, i u toj trci za profitom često je profit važniji od čoveka, podilaze najnižim mogućim emocijama i porivima koje postoje u čoveku, tako da ti programi, kao što vidimo i sami, često nemaju gotovo nikakav kvalitetan, pozitivan sadržaj, nego u najboljem slučaju nude neku vrstu zabava koja je zapravo, ako ništa drugo, uzimaju ljudima vreme, to jest ljudi sedeći pored TV ekrana ili pored radio aparata troše i gube, ubijaju vreme tako što gledaju nekakve zaludne programe bez ikakvih sadržaja. Naravno da mi, imajući svoje medije, pokušavamo, i to činite i vi, da svedočimo istinske i prave vrednosti, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno samo govoriti i samo reći, prenositi šta je to evanđelje, nego je neophodno da i mi kao hrišćani, kao ljudi, svojim životom posvedočimo i svedočimo gde god to možemo i kako god možemo, da ono što govorimo zaista i sami živimo. Pored propovedi kroz medije, naravno da je potrebna i lična molitva i nas koji učestvujemo u radu medija i lična žrtva, i naravno na kraju poverenje u Boga da onu reč koju smo i sami proživeli i pokušali da je prenesemo i doturimo do srca drugih ljudi, Gospod onda doprinosi i zajedno sa nama čini da naš trud ima efekta. Inače, nekakva specijalna tehnika teško da može da postoji, naravno, naročito ukoliko mislimo da sad samo uz pomoć medija možemo da razrešimo sve probleme ovoga sveta i da je dovoljno da nekome uputimo jednu reč i da ona automatski se oslobodi svih izazova i iskušenja. Čovek je palo biće i pored toga što ima s jedne strane čežnju za Bogom i za lepotom i za harmonijom u sebi, s druge strane u njemu dejstvuju disharmonično, bez kakvog poretka, razni porivi, razne energije od kojih svaka vuče na svoju stranu, i ako nemamo čvrsto i snažno uporište, onda je sigurno da ćemo biti razbijeni i razbucani na hiljade delova, a to uporište, ta tačka oslonca može biti jedino Bog koji se nama daje i otkriva u crkvi.
Zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja, tvari što stoje, plove i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Sve je tvoje, Bože.
Tome što se desilo polovini 80-ih, upravo vrijeme kada je izlazila Nova Evropa i govorila o tome istome, govorit će nam Saša Markuš povodom filmova Jean-Jacques Benexa, koji je, podsjećamo se, počeo svoju karijeru jednim remek djelom Diva, situiranim u francuskom podzemlju. Pojavio se u isto vrijeme kada je Luc Besson sa također svojim čuvenim filmom Underground podzemlje, zatim je snimio film Mjesec u Slivniku s Anastasijom Kinski i Gerardom Depardieuom i potom njegov najčuveniji film 37 sa 2 ujutru, kom je glumila Beatrice Dahl, koja je na neki način izobrazila potpuno upravo tu šizofrenu, rastrgnutu ličnost polovine 80-ih, vremena kada je sve palo i sve se osulo i kada su ljudi konačno prestali da žive sami, okrenuli se drugom biću kao znak velike promjene svijeta. A na kraju čućemo prevod jedne pjesme u mnogo čemu vezane sa polovinom 80-ih, čućemo prevod pjesme La Folie, Ludilo, Stranglers.
Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never know.
nothing can harm you. With Dad and Mammy standing by,
braćo i sestre, opet smo u Djeci Apokalipsi, Djeci Otkrivenja, Radio Sveti Gori. Danas opet prvi put među nama Saša Markuš, nikadašnji novinar Ritma. Saša, dobrodošla, prvi put kod nas.
Hvala, bolje vas našao.
Saša je inače, da ovako odmah to kažemo, i možda prvi put na ovom našem metru, da je njoj nedavno izašla knjiga o Pedro Almodovaru i da će to biti povod njenog nekog dužeg i ozbiljnijeg gostovanja na Radio Sveti Gori. Nadam se da će biti tako.
Da.
Danas opet, dakle, nastavljamo razgovor o francuskom režiseru Jean-Jacques Benov i njegovom filmu 37.2 ujutro, Betty Blue i ostala tri njegova filma. Pa bi molili Sašu prvo da nam nekako stavi Benova u kontekst njegove generacije.
Ovako, Jean-Jacques Benoît pojavio se zajedno u jednom momentu zajedno sa jednim drugim francuskim autorom. On je reditelj poznatih filmova koji su dosta bili popularni kod nas. Najpoznatiji njegov nedavan film je Leon. I njih dvojica su, iako su bila samo dvojica, da tako kažem, oni su počeli jedan novi talas u francuskom filmu, zato što se osjećalo da vladaju jednim novim senzibilitetom koji je različit od onog koji je nosio, da tako kažem, prethodnu generaciju autora. Većina kritičara se potrudila da svrsta ovu dvojicu, naime, tražili su fioku koju bi ih stavili, tražili su neki naziv za to čime se oni bave, i zaključili su da je najbolje to nazvati novim talasom ili neobarokom u francuskom filmu. Eto, o čemu se naime radi? Reč je o tome da je novi talas francuskog filma, koji je počeo 60-ih godina, takođe bio prilično vezan za žanrovski određene filmove, kako za američke filmove, tako i za tradiciju francuskih žanrovskih filmova, i da je predstavljao istovremeno jedno novo čitanje istorije filma i istovremeno je doneo novu poetiku toj istoriji filma. E sada, nakon toga što su doneli Godard, pa po mom mišljenju i Louis Malle, Chabrol, Truffaut i tako dalje, pojavili su se, znači, 20 godina kasnije Besson i Benex, koji su Dakle, nakon rada ovih klasika nastala jedna pauza, da tako kažem, i Besoni Benek su zapravo na određen način ponovili nešto slično i zbog toga su bili prozvani novim talasom. Neobaroknim filmovima njihova ostvarenja su prozvana zbog toga što barataju jako velikim arsenalom motiva i bogatom ikonografijom, kao što sama reč barok kaže, gde se ne razmišlja mnogo o tome da li u tolikoj količini ima mnogo ukusa. Dakle, radi se o jednom nabacivanju tako da bude, da kažem, što više, što interesantnije, što bogatije, i zbog toga to prozvano neobaroko. U suštini može se govoriti i o tome da je u pitanju postmodernistička estetika, zato što premda se o postmodernističkoj estetici može govoriti i kada su u pitanju čak i Godard i Truffaut, međutim kod Benexa i Bessona to postaje mnogo očiglednije, eksplicitnije i tako.
Pa čini mi se da mnogo njihovog dolazi u stvari iz drugih medija, a recimo cijelu divu vodi u stvari muzika.
Da, dok autori pravog novog talasa, onog originalnog, u stvari nisu bili toliko vezani za muziku, bili su direktno vezani za film i za njegovu istoriju. Benex i Besson su se prilično vezali kako za muziku, tako i za strip, tako i za čitavo celokupno nasljeđe pop kulture. I za razliku od svojih prethodnika, oni su se obratili mladoj, isključivo mladoj generaciji. Tako da su otprilike izabrali da sazrevaju kao autori zajedno sa generacijom ljudi kojima su se obraćali.
Da, pa recimo i njegova scenografija, koja je onako dosta karakteristično liči, recimo na predstave Jana Fabra, mislim, pogotovo onako dominantna plava boja koja baš direktno vuče na Fabra.
Da, to je interesantno. Interesantno je u prvim filmovima obojice autora da je ikonografija, da tako kažem, slična, i da je slična jednom ikonografskom korpusu koji je u to vrijeme 80-ih godina na neki način dizajnerski obeležavao jednu podliniju postmodernizma. Takav je, na primjer, Bessonov film Subway, Podzemlje, a u to vrijeme časopis Face dosta promovisao sličnu ikonografiju.
Pa Face, ID, Tempo, Bečki Wiener, ja mislim isto tako, svi ti tako trendovski časopisi.
Da.
Sjećam se baš, uprosti, da je Tempo, kad se ono biralo, ne znam, 100 najboljih filmova 80-ih, Tempo je nimalo slučajno, ja mislim, izabrao Blade Runnera. To je, koji je u stvari možda ključni film iz te estetike.
Da, Blade Runner, svakako tu postoji zanimljivo preplitanje motiva filmskih sa, da tako kažem, sa obe strane okeana, i u Evropi i u Americi. U stvari se dešavalo nešto slično, dok se često ta čitava priča o razlici između američkog i evropskog filma postavlja u kontekst neke dihotomije, kao postoji velika razlika i na osnovu toga se uopšte sagledavaju sve stvari.
Da, odjednom smo imali u stvari istu generaciju, isti duh na obe strane okeana.
Da.
Recimo, ne znam, Blade Runner je posvećen Williamu S. Burroughsu, ako se ne varam, eto sada i pokojnom.
Da.
Sigurno ova tehnika, recimo, ne znam, što je, kao što ste rekla, Benexa i Bessona, baš ima taj Burroughsov tipičan cut-up, sječenje, insistiranje na atmosferi, ne znam. Tako da odjednom kao da smo dobili nekakvu planetarnu poetiku.
Da, to je nešto što je bilo zahvatilo, da tako kažem, baš sve i u Evropi i u Americi. Međutim, zanimljivo je da se sad unutar te jedne, da tako kažem, estetičke kape javljaju autorske individue koje se između sebe prilično razlikuju. Tako da na primjer Besson je jedna takva individua, Benex je takva individua, također i Ridley Scott. Tako da se sada, koliko god oni izgledali slično, ako ih posmatramo u tom kontekstu, ako se udaljimo od tog konteksta i posmatramo ih zajedno, toliko, ako da tako kažem zaronimo ispod te kape, možemo primetiti da su oni u stvari veoma različiti i da barataju različitim motivima, da su im pogledi na svet različiti i tako.
Da, ali čini mi se da se oni sigurno uhvatili onaj jedan duh onaj svog vremena, to je negdje polovina 80-ih, kada je, čini mi se, i ta tema ličnosti koja ne nalazi, ona koja je već radikalno u sukobu sa svijetom oko sebe, izašla na vrh. Recimo, to vrijeme obilježio, ne znam, nije Stephen Morrissey, onako, i njegovi smici kao primjer upravo tog što ti kažeš, žanrovskog s jedne strane, a s druge strane izrazite onako sukoba sa sredinom. O tome, recimo, baš konkretno govori, ne znam, Betty Blue ili 3702 ujutru.
U stvari, u obraćanju, ukoliko se umjetnost obraća u moderno vrijeme mladoj generaciji, dakle, govorimo kompletnom pop korpusu, često se javlja taj motiv individue koja ne može da se uklopi, koja je u sukobu ne samo sa društvom, nego da tako kažem i sama sa sobom. Kod generacije umjetnika o kojoj govorimo, interesantno je to da je čitav taj motiv obojen nekom vrstom depresivno optimističkog svetla. Sad zvuči pomalo zbunjujuće. U suštini radi se o tome da je da nam se ne nudi isključivo, da tako kažem, goli nihilizam, isključivo gola drama tih osoba o kojima govori na primjer, osobe o kojoj govori na primjer film Diva, nego nam se nudi jedan, da tako kažem, romantični vizir čitave stvari.
Da je pojavljuje sredinom vrijednost.
Da, u tom kontekstu se pojavljuje vrijednost i zbog toga u tim filmovima Diva i Betty Blue ne postoji isključivo, na primjer, više to možda važi za Betty Blue, ne postoji isključivo ta žena koja je poremećena, koja ne može da se prilagodi, koja na kraju ozbiljno povređuje sebe, već postoji i druga ličnost koja nju sagledava na jedan način, na jedan određen način, i autor nas navodi na to da takvu ličnost sagledamo kroz oči njenog prijatelja. Taj prijatelj u toj ličnosti vidi vrednost, a samim tim i publika.
Da,
to je, da tako kažem, jedna zaokružena celina.
Da, i u krajnjoj liniji jedna novost, mislim, u odnosu na, kao što kažeš, onaj nihilizam koji je vladao, recimo, krajem 60. i početkom 70. kada se sve svodilo nekako na šizofreničnu jedinku.
Da, stvar je zapravo u tome da je taj koncept individue koja ne može da se adaptira u obraćanju mladima, zapravo započeo sa Jamesom Deanom i filmovima o njemu, Buntovnik bez razloga, na primjer, gdje se mlada generacija koja je, da tako kažem, mladi ljudi koji nisu baš pronašli svoj put u životu, prilično se lako identifikuju sa takvom, sa problematičnom osobom, sa osobom koja također nije našla svoj put, koja se okreće u određenim trenucima i destrukciji i tako dalje. Međutim, u jednom momentu je zaista bio prevladao taj nihilistički koncept, dakle koncept u kome se uopšte ne pokazuje svetlo na kraju tunela, dok se kasnije tako, na primjer, u Benexovim filmovima vidi dakle, čitava stvar evoluira sada u pozitivnom pravcu, zato što, znate, ne može se uvek ići i neprestano samo u negativnom pravcu, jer na kraju se ta stvar istroši i naleti se ili na jednu veliku prazninu ili na zid iza koga jednostavno nema ništa.
Misliš li da je recimo sada film u ovom trenutku evoluirao ka tome? Ka otkrivanju recimo lica drugoga, ka otkrivanju drugoga čovjeka?
Ne znam, teško je govoriti, teško je meni zapravo da govorimo o savremenom filmu u tom kontekstu.
Zato prosti prekinuti te recimo, Almodovar baš nekako ima ličnosti koje su neprestano natirane jedno na drugo.
Natirane u smislu upućene.
U smislu nekog egzistencijalnog natjerivanja, toga da prosto čovjek ne može da izdrži sam.
Da, ono o čemu Almodovar često govori je u stvari energija koja ljude povezuje i koja ih upravo se čini neophodnima jedne drugima. Uzmimo primjer filma Žene na ivici nervnog sloma. Jednostavno ta žena, glavna junakinja, koja je ona se nalazi u situaciji koju ona smatra velikom nevoljom, dok se njena prijateljica također nalazi u takvoj situaciji. Njena prijateljica nju zove zato što od nje očekuje pomoć, dok glavna junakinja Pepa pruža njoj pomoć iako je i sama u teškoj situaciji. Dakle, radi se o tome da Almodovar opisuje na primjer nesvesne mehanizme kod svoje glavne junakinje. Ona možda nije svesna da će, ukoliko pomogne svojoj prijateljici, zapravo pomoći sebi. U jednom momentu ona uzima veliku količinu tableta za smirenje i želi jednostavno da ih popije, međutim zahvaljujući neprestanom ometanju od strane prijateljice, koja je po Pepinom mišljenju u smešnoj nevolji, njena nevolja zapravo i nije nevolja, međutim ta nevolja nju ometa, jednostavno je ometa u svemu, pa je ometa i u tome da popije tablete za spavanje. Tako da to jeste kod Almodovara prisutno, međutim ne znam koliko je prisutno uopšte u biću savremenog filma, zato što mislim da se u ovom trenutku u estetičkom, pa tako i u nekom drugom smislu, ne dešava nešto specijalno značaj.
A recimo na primjer u Strange Days, Čudnih dana, ako si gledala.
Strange Days.
Katarina von Bigelow, kako li se već zove.
Da.
E, tamo recimo imamo, ja mislim, čak i neku analogiju sa Blade Runnersa. Čak cijeli film djeluje kao nekakav mali metatekst na Blade Runner.
Da.
Te je to New York, te je to budućnost koja je doduše skraćena, te je tu onako katastrofična priča. Ali opet tu se afirmiše vrlina na neki način. Dakle, afirmiše se nešto što pokazuje da svijet ovako ne može dalje.
Jeste, to je istina. Moram da se složim.
Da.
Međutim, nije ni to ta film koji je potpuno, da tako kažem, to i nije film koji je tako nov.
Pa da, već je to 4-5 godina.
Mislim, ja ne mislim da nije tako, ne mislim da nema toga u biću savremenog filma, nego prosto ne znam šta bih sada rekla. Nemam nešto, zato što možda i ne pratim, nisam obratila pažnju na to i tako.
Ili se jednostavno rastrojio život savremenog filma na pojedinačne ljude.
Da, ima toga dosta, ima toga dosta. Međutim, govor o ljudima u okviru filma i menjanje tog govora o ljudima dolazi uvek zajedno sa promenom estetike. Mislim da se u ovom trenutku ništa naročito ne menja. Tako da, iako imamo to o čemu sada govorimo prisutno u filmovima, onda imamo opet na način na koji je i ranije bio prisutan. Da tako kažem, ništa se, ne bih rekla da se nešto radikalno menja u ovom trenutku.
Kada bi tražila analogije u drugim medijima za Betty Blue, šta bi to bilo? Ili uopšte za taj duh, recimo, tog vremena? Dobro, pominjali smo ponekog, ali...
Pa da kažem ovako, najviše me vezuje za to film Diva, koji se bavi kako operom, tako i savremenim medijima. Interesantno je da je Besson na neki način parafrazirao ovaj film u svom američkom ostvarenju koje smo nedavno mogli da vidimo, kome glumi Mila Jovović,
Peti element,
glumica jugoslovenskog porekla. Radi se o eklekticizmu, spajanju klasičnog i modernog, dijalogu između klasičnog i modernog, ali dijalogu koji se odvija u okviru pop diskursa, odnosno u okviru pop kulture, a ne u okviru nekakve, da tako kažem, klasične oficijalne umetnosti. I toga je bilo zaista jako puno, mnogo od 80-ih godina na ovamo. Ja ne bih sada mogla da izdvojim nešto, prosto pogledajte, sve stvari koje su se dešavale su vezane malte ne za tu pojavu. Mm-hmm. Mnoge stvari.
A šta bi izabrala da zvučno da mi ilustrujemo ovu priču koju si ti ispričala?
Pa evo, pošto smo mnogo pominjali snice, a ja sam ih jutro slušala, mogli bi nešto njihovo.
Da to bude nešto sa Queen is Dead.
Da.
U redu. Dobro, Saša, mi ti zahvaljujemo na tvome boravku djeci apokalipse, djeci otkrivenja po prvi put ovako za sad zvučnom i da ne kažem virtualnom, i da se nadamo da ćeš nam brzo biti gost ovdje.
Zahvaljujem ja vama. Naravno, ukoliko me pozovete, sigurno će se odazvati.
Dobro, ti si već o samim tim domaća kod nas, pa to samo znači dobrodošla.
Hvala.
Zbogom.
Zbogom.
Dobroveče. Taj automobil kao da ne želi proći. Možda me želiš vidjeti. Ponovo. Bezbolno. Samo Moje čizme više ne odjekuju tvojim korakom, zato ne diži prašinu oko mog opraštanja. Za nas nema izgubljenog trenutka. Zastaješ čekajući nespretno doviđenja. Napokon, ja sam lud. Da, to bi bilo ludilo. Živio jednom neki student, želeći strasno, kao u knjizi, koleginicu svoju, toliko nježnu da bi uz nju mogao, jedući je, zaboraviti baš sve mane, odagnati baš svako zlo, razrušiti baš svu ljepotu, ne imavši u njoj svog saveznika. Napokon, bio je lud. Da, to je bilo ludilo. Odlučiš li se jednom na ispovijest? Kome? Sam Bog nas je pustio da padnemo. Neko drugo mjesto, neki drugi život, ah da, to je već druga priča, samo kome sve to ispričati? U okrilju, sjena noći, ponešto od jutra, ponešto od civila, koliko zločina bi počinjeno, koliko laži decentne logike srca, koliko ih je samo ovdje zbog ludila. Napokon, to bi bilo ludilo.
Ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec les endives. Pas pour nous les moments perdus en attendant un instant à nous revoir. Parce que j'ai la
Yetsa Apocalypse.
Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'est une fois un étudiant qui voulait fort comme en littérature. Sa copine était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices. Repousser tous les mâles, détruire toute beauté, qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices, parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie.
fait des confessions, à qui les raconter. Même le bon Dieu nous a laissé tomber. Une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. Mais à qui tout raconter? Sous les ombres de la nuit, au petit matin, au petit gris. Combien de crimes ont été commis contre les mensonges et soi-disant les lois du cœur? Combien sont là à cause de la folie? Parce qu'ils ont la folie. Ils ont la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie.
Poštovani slušalci, sa vama su danas u 61. izdanju emisije Djeca Apokalipse bili protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Djeca Apokalipse.